Twebaza nnyo Mukama atuusizza ku makya gaayo nga tuli balamu. Tusooke tusabe nga tweteekateeka okugenda okusomesebwa ekigambo. Twongera okwebaza ennyo Ayi Mukama Katonda waffe omulungi olw'okubeerawo kwo mu masekkati gaffe. Tutera okuyimba oluyimba Ayi Mukama nti okubeerawo kwo bwe bulamu gye tuli. Era olw'okuba nti kye kitubeesa abalamu ng'otujjuza Omwoyo Omutukuvu n'amakya ga leero, twaniriza nnyo Omwoyo Omutukuvu otujjula asobole otufuga n'otuvuga mu kweyongera y'ebuziba okumanya n'okutegeera, tusobole okwongera okuba abawanguzi n'okukirawo nga wateekerateekera. Oli mulungi nnyo Mukama atalemererwa nsonga oba mbeera yonna, kubanga wakakasa ng'ogamba Musa nti yeggwe Mukama Katonda wa buli kirina omubiri, teri kizibu gy'oli Ayi Katonda. Tusaba Ayi Mukama ng'ekigambo kyo kijja gye tuli amakya ga leero, kisigwe mu ffe Ayi Mukama, okusobozesa okubaza ebibala ebinayongerawo ate n'ebibeerera okuwa n'okuweesa ekitiibwa ng'obwakabaka bwo buggumira ate ng'obwakabaka bwa Sitaani buzikirizibwa. Tukusinze era tugulumiza mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Tuli amakya ga leero mu ssuula ey'okubiri ey'ekitabo ky'Olubereberye, ku mutwe olusuku Adeni, The Garden of Eden. Obujulizi bwa sijja bwerabira, tulina mwannyinaffe atera okukuŋŋaana wano naffe leero ali mu kwanjula, bagenda kwanjula eyo Busega. Noolwekyo twebaza nnyo Mukama, noolwekyo mujja mulaba nga azze nga ebintu byongera okutambula mu maaso. Mu Lubereberye essuula ey'okubiri tugenda kusomesebwa okuva ku lunyiriri olw'omunaana, olusuku Adeni. Lubereberye essuula eno ey'okubiri kulinga kujjuliza essuula esooka. Ebirimu tebirina ngeri yonna gye bikontana n'ebyo ebituweebwa kannakamu mu ssuula esooka, eringa summary y'ebyo ebyabuulirwa oba twasomesebwa mu ssuula esooka. Noolwekyo nga tubisomesebwa tubanga abalaba obulambukufu bw'ebyo ebyaliwo mu butonde obwakolwa mu nnaku omukaaga, nga we twasemba okulaba ssabbiiti ewedde. Subira nti mutuuseeyo nga wetumanyi nti Lubereberye ekitabo ekisooka. Some nyiro 8. Mukama Katonda yali asimbye ennimiro Adeni ku luuyi olw'ebuvanjuba, omuntu gwe yabumba n'amuteeka omwo. Mukama Katonda n'ameza mu ttaka buli muti ogusanyusa amaaso era omulungi okulya. N'ateeka omuti ogw'obulamu n'omuti ogw'okumanya ekirungi n'ekibi wakati mu nnimiro. Omugga ne gusibuka mu nnimiro Adeni ne gukulukuta okulufukirira, ne gwanjaalira omwo ne guvaamu emigga ena. Erinnya ly'ogusooka Pisoni, gwegwo ogukulukuta okwetooloola ensi ya Kavina, awaali zaabu, ne zaabu y'ensi eyo nungi, mulimu bideriyamu n'amayinja sokamu. Omugga ogw'okubiri ye Gikoni, gwe gukulukuta okwetooloola ensi ya Kuusi, n'erinnya ly'ogwokusatu ye Tiguli, ogukulukutira ku buvanjuba bwa Busuuli, ogw'okuna ye Fulaati. Mukama Katonda n'ateeka omuntu mu nnimiro Adeni agirimenga era agikuumenga. Mukama Katonda n'alagira omuntu nti, emiti gyonna egy'omu nnimiro olyangako, naye omuti ogw'okumanya ekirungi n'ekibi ogwo togulyangako, kubanga lw'oligulyako tolirema kufa. Mukama Katonda n'ayogera nti, si kirungi muntu kuba yekka, n'amukolera omubeezi amusaanira. Naye olwo Katonda yali amaze okukola ensolo zonna ez'omu nsiko n'ebinyonyi eby'omu bbanga, n'abireeta eri omuntu abituume amannya. Buli kiramu omuntu nga bwe yakiyita lye lyabeera erinnya lyakyo. Bw'atyo omuntu n'atuuma buli nsolo ey'awaka n'ebinyonyi eby'omu bbanga n'ensolo ez'omu nsiko amannya. Adamu yali tannaba funirwa mubeezi. Mukama Katonda n'aleetera omusajja otulo otungi ennyo ne yeebaka. Bwe yali nga yeebase n'amuggyamu olubiriizi lumu n'azzaawo ennyama. Mukama Katonda n'atonda omukazi okuva mu lubiriizi lwe yajja mu musajja n'amuleetera. Omusajja n'agamba nti, "Lino ly'eggumba ery'omu magumba gange, y'ennyama ey'omu nnyama yange, anaayitibwanga mukazi, kubanga ajjibwa mu musajja." N'olwekyo omusajja kyanaavanga aleka kitaawe ne nnyina ne yeegatta ne mukazi we ne bafuuka omubiri gumu. Omusajja n'omukazi baali tebambadde naye nga tewali akwatirwa munne nsonyi. Kama yeebazibwe. Tulabye bulungi okuva ku lunyiriri olw'omunaana nti mu butonde ng'amaze okutonda entikko y'obutonde oyo baffe be yatonda mu mbala y'obwakatonda mu kifaananyi kye era mu ngeri ye, yamuteekerateekera ekifo eky'enjawulo mw'anaabeera alabirirwe. Weewaawo ky'ekifo kyewanditeebereza nti kyalimu buli kirungi, kyalimu buli kyandyetaagiddwa omuntu gwe yali atonze okusisinkana obuntu obuwetaavu bwe bwonna bwe yandibadde nabwo. Era mu nnimiro omwo olusuku Adeni olugamba nti lwali luyiwe buvanjuba olw'okuba nti okuva mu ssula ey'okubiri gye tugenda mu maaso tujja kulaba nti waaliwo amataba agakka ku nsi gaaleeterawo okukyusibwa kw'ebifo bingi nnyo ku nsi kuno. Tetusobola kukakasa nti ddala olusuku lwa Adeni lwali wano, naye kiteeberezebwa buteeberezebwa nti okusinziira ku Musa we yawandiikira ekitabo ky'olubereberye yalina okufumiitiriza okulimu okulumirizibwa Omwoyo Mutukuvu wa we lwali. Weewaawo ate n'okuba nti emigga egyo egyogerwa okuba nti gyakulukutanga okuyita mu bifo ebyo, amannya agasinga gakyaliwo nga gamanyiddwa nga amannya g'emigga. Mukama yeebazibwe. N'olwekyo kyeyongera tuwa bukakafu nti olusuku lwaliwo ng'engeri Mukama gye yateekerateekera abantu ffenna, ng'ekibi tekinnaba kujjawo oba ng'okwonoona tekunnaba kujjawo nga tuneeyongera okulaba mu maasoko, okubeeramu obulungi era obutereevu n'obutuukirivu bw'obutonde bwe bwonna. Weewaawo tulaba lwatu nti mu lusuku yassaamu emiti mingi nnyo naye ne wabaawo emikulu ebiri, ng'ogusooka gwe gwali omuti ogw'obulamu. Kino tekyali illusion oba kulooza bulooza, muti gwali guteekeddwawo nga ddala muti gubala ebibala ebiriibwa ne bireetera embala y'obulamu obutaggwawo. Ogenda mu kubikkulirwa tubuulirwa nti omuti ogwo gye guli mu lusuku Katonda lw'ateekerateekera abatukuvu era abatuukirivu bwe okubeeramu naye mu masekkati gaabwe. Weewaawo ekitegeeza nti muti gwa nnamaddala. Naye ne wabaawo n'omuti ogw'okumanya ekirungi n'ekibi wakati mu nnimiro. Abasinga gwe twandyebuuzizza ate lwaki Mukama Katonda ajjudde okwagala n'ekisa n'amagezi, kubanga yali amanyi bulungi kikyakola okussa omuti gwe yali amanyi nti gujja kuleeta akabasa eri abantu? Kyebuuze. Bwe tulaba mu butonde bw'omuntu waliwo embala ey'enjawulo ey'ekitalo gyatussaamu etali mu bisolo oba mu bitonde ebirala byonna, nga y'embala y'okusalawo. Weewaawo kubanga embala y'okusalawo y'eyo ezimba embala yokutabagana kama yebazwe. The right to choose is what builds the right of relationship or the essence of relationship. Kubanga mukuba ngawadde omuntu ebyobugagga byonna obulungi bwonna yalina okuba nti amuwa obuyinza obw'okusalawo ekyokola nga ekinasinzira okuba nti ye nsa. That's the value yokola ki yokusalawo okwe kama yebazwe. Tosobola kuba nti oweereddwa obuyinza okusalawo kyokka nga tolina kyosalawo ko. Sikyo bwe bagamba nti osobola okulya akawunga oba amatooke naye ne bakuwa akawunga kokka, ogamba nti kati ate nasalawo ntya okulya ekirala okugyako kye bampadde? Okiraba? Noolwekyo ekyo kye kituleetera okuba nti mu kuteekebwawo kw'omwana w'omuntu mu mbala eyo Mukama gye yali ayagala ebeeremu entabagana entuufu naye, yassaawo obuyinza bw'okusalawo mu ffe, kwe kussaawo eky'okusalawo ekyo nti kasita onoogondera ekyo kye nkulagira gy'ojja okweyongera okutambulira mu butuufu ne mu butereevu. Naye bw'osalawo ekitali ekyo, ate awo kino kyeki? Kyekikujjira. Mukiraba bulungi? Ekyo tutulaba bulungi nti mu njiri mu byawandiikibwa kyekituweebwa ffenna nti osalawo okutwala ekkubo ettuufu oba okutwala ekkubo essobu, kubanga amakubo gombi gongerwa otubuulirwa okuviira ddala ku lubereberye okutuukira ddala okubikulirwa kwa Yokaana okwa Yesu Kristo. Sikyo era okwo kwe kutuleetera okumanya nti abo abandigambye nti Mukama Katonda ajjudde okwagala n'ekisa ayinza atya okuba nti akkiriza abantu be yatonda okugenda mu geyena? Si aba abakkiriza era abasalirawo okugenda, naye aba abawadde obuyinza okusalawo okuba n'ensikirizo n'ekyo ekinamusikiriza. Kale okusalawo kyalina okusalawo kama yebazo. Kyetulaba kijjawo nti emiti gyombi gyateekebwawo mu lusuku. Si nti omuti gwali mubi, naye yalina okusalawo nti bino ebiraba byonna bye nneenyumirizaamu bye nja okwagala, kubanga yamuwa mu nnyuli olw'omwenda lugambye nti waalimu buli muti ogusanyusa amaaso era omulungi okulya. Ekitegeeza nti ne guno omuti ogw'obulamu yali asobola okugulyangako misana na kiro n'agwenyumirizaamu ekibala kyagwo awamu n'emiti emirala gyonna nga we yali yeetaaga nutrients, kubanga mu butonde olwasooka omuntu yali talya bisolo. Kitegeera bulungi twalinga tulya birime byokka, oba bajjajjaffe Adamu ne Kaawa n'abo abaaliwo nga amataba teganaba kujja baalinga tebalya bisolo. Kaakano Mukama Katonda bw'ateeka omuntu mu nnimiro Adeni agirimenga era agikuumenga mu lunyiriri olw'ekkumi n'ettaano, kyongera otukakasa nti ffenna mu butonde buno ng'abantu tulina obuvunaanyizibwa. Abaana abato muwulira, kasita ozaalwa olina obuvunaanyizibwa obw'okutuukiriza, era tukitwala nti ensi Katonda gy'atwagaliza, kubanga ng'ekibi tekinnaba kujja gigootaanya kujjawo kwagala kwe okutuukirira, yalina okubaamu ebyo ebituufu byokka bye tugwanidde okuba nabyo mu yo. Weewaawo n'olwekyo bw'okula ng'oweereddwa ng'amaka bazadde bo mwe bakkuliza, olina okitwalanga olwo lwe lwinga olusuku lwo Adeni lw'olina okukuumanga ng'oluyonja ng'okuuma ebyamu obulungi. Muwulira bulungi naffe n'abakulu bannange nti embeera environment Mukama z'atuwa azituwa n'atuteekamu tusobole okutuukirizaamu obuvunaanyizibwa. okubirabiriranga n'okubikuumanga. Bisobola okuba nti tubiganyulwamu ate nga naffe tubigasa. Weewaawo. Olwo obutonde bwa Katonda bwe bweyongera okula n'okuzibwa. Tulabye ku kyekiragiro Mukama kye yawa omwana w'omuntu nti emiti gyonna egy'omu nnimiro olyangako, naye omuti gw'okumanya ekirungi n'ekibi ogwo togulyangako, kubanga lw'oligulyako tolirema kufa. Bwe tubuuka ennyiriri eziddawo ne tulaba eno essula gy'ekomekkerezebwa, ng'omusajja n'omukazi baali tebambadde naye nga tewali yali akwatirwa munne nsonyi. Tumanyi bulungi nti ekyo kyaliwo ng'essuula gye tugenda okulaba mu ssuula ey'okusatu okugwa nga tebinnaba kubeerawo. Weewaawo. Olw'okuba nti baali tebannaba kuba na kibi, ekyaleetera ekibi kwe kwonoona okwali obujeemu bw'owuliza eri Mukama Katonda w'eggulu n'ensi. Weewaawo. Era nga okufa kwe kwaleetera ebyo byonna nga bwe tunaalaba mu ssuula ey'okusatu okubaako ekikolimo ky'okukendeezebwa, depreciation, deterioration mu buli kimu ku nsi. Kwe kufa okwaleetera abantu okuba nti olwo baali tebajja kusobola kubeerawo mirembe na nnaku oba ennaku z'obulamu bwabwe zonna. Era nga mu maaso ko tujja kulaba nti kyekyaleeterawo omuti gw'obulamu obutaggwaawo okuggibwawo, kubanga teebereza mu kwonoona oba mu kuzikirira mu kibi waba kubanga omuntu asobola okubanga mulamu tazikirira, tekyandibadde kibi nnyo. Kyekyaggyisibwawo omuti ogwo nga bwe tujja okulaba omulundi oguddako mu ssuula ey'okusatu. Naye nga bw'oteebereza mu ntabagana zaffe eza bulijjo nti omuntu bw'otomubaako kibi, kubanga tolimuninaako nsobi nga naye takulinaako nsobi, muba mutabagana bulungi nga tewali yeekweka munne. Weewaawo. Sigamba nti mweyambula ne muba bwereere awamu, naye nti muba tewali alina secrets oba byama byakweka munne. Mukitegeera bulungi? Kubanga mubeera wamu mu bumu awatali nsobi oba kibi wakati wamu. Era nga ensonga emu nga nze abuulirira abantu mu counseling, kasita oli ajja gye ndi naye nga bwe twogeraganya tasobola kuntunula mu maaso, manya nti waliwo ekibi kyabikiridde eyo kyatayagala kukola ki, kujjayo mangu ago. Ekyo kyekireeterwa ensobi oba ekibi mu mbala zaffe nti tewaba openness. Weewaawo. Era we tukiraba mu ntabagana tukiraba bulungi nga we tunaalaba mu ssuula ey'okusatu nti kyekituleetera okubanga entabagana yaffe ne Katonda esalwako teba ntereevu. Weewaawo. Bw'oba n'ekibi mu ggwe olumirizibwa, bw'obanga tonnaba kyenenya, kubanga tumanyi bulungi nti Mukama atuwa omwatwa okwenenya nga tujja gy'ali, kubanga amanyi nti tuli boonoonyi. Era nga bwe tujja okulaba mu maasoko nti yassaawo ensonga eyali erina okuleeta okuddizibwawo kw'obutuukirivu, yali abutondedde kubanga ye talemererwa era tamalwamu maanyi mu ngeri yonna. Weewaawo. Naye nga kasita tuganya ensobi oba ekibi okubaawo, awo olabira ng'abaana badduka bazadde baabwe tebabeeteera. Weewaawo. Era naffe ky'ova olabanga ne mukwano gwo otandika omwekweka, eitha akusobezza oba omusobezza. Mulaba ekibi we kireeta okuggibwawo kw'entabagana? It destroys relationships. Kama yebazibwe. Noolwekyo tukiyige bulungi tumanye nti kitugwanidde okukirwanyisa, nga tetukiganya kubeera mu bulamu bwaffe era nga bwe tusobya twenenya. Abaana muwulidde? Leero ndi mu Sunday school lwakuba abaweereza baffe bazza baana ba Sunday school. Noolwekyo tujja kugumiikirizigana tuzimbe wamu. Nti bobo sobeza yangu irwa okwene nya ensobiyo osobola kubanga weta ngoline mirembe. Nabo mumaka obane mikwano jabo bonna. Towe yongera kola ki kwebikira mu nsobiyo ba mu kibicho kubanga ekiba kikwambadde kiba kizze kola ki kuzikiriza. Mukitegedde bulungi. Kiba kizze kola ki kuba destroyinga nkama yebazibu. Tulabanga tweyongerayo nti Adamu yali tanafuna mubezi era Katonda n'agamba nti si kirungi omuntu okuba yekka n'amukolera omubezi amusaanira n'asooka amuwa omuwatwa oba opportunity okubanga ebisolo byonna bireetwa gy'ali abituuma amannya mu kubituuma amannya nga osanga mu byo mwanaafuna ekyo ekinaasobola okuba nga kinaamubeeza aleme kuba yekka mu luzungu kye bayita loneliness. Wow. Kubanga mutonde bwaffe mu mbala ya Katonda, Katonda bwe yagamba katutonde oba katukole omuntu yali ayogerera mu mbala y'entabagana relationship. Wow. Noolwekyo ffenna yatussaamu embala ey'okuba nti kitugwanidde okuba mu relationships entuufu. Wewaawo ng'amukolera omubeezi tubuulirwa mu bukumbawumba nti yamwebasa otulo n'amuggyamu olubiriizi. We nabadde nsoma naweereddwa okulungamizibwa nti mu lulimi olw'Ebbulaniya Bayibuli endagaano enkadde mwe yajjirwa okuteekebwa mu nnimi zino enjala. Ekigambo ekyavunulwa okuba olubiriizi kyali tekitegeeza gumba lino ery'embiriizi. Weewaawo. Naye nga kyali kirina kulungamya nti mu muntu mu saidi Mukama mwe yabikkula n'ajjamu ekyo ekyandyetaaze okussaawo omukazi. Weewaawo. Tulaba bulungi mu biro bino bye tulimu. Kyebayita cloning nti oba weetaaga DNA okusobola okubaamu ne properties zonna oba embala zonna eziteekawo ekintu eky'embala eyo sikyo. Noolwekyo tekiri mu bulimba oba kububwa nti lyali gumba kubanga tumanyi nti mu magumba mwe mubeera obutofaali obuzimba emibiri sikyo. Noolwekyo tukitwala nga ge mazima ge tugwanidde okumatira kubanga naffe nga abategeera ennyo era tulina we tukoma Mukama byayagala otulungamyamu okumanya we bigwanidde okukoma. Mwe yajja omukazi n'amumuleetera era nga amumuleetedde Adamu yamatira n'ayimba olwo oluyimba lwe yayimba. Kino ly'eggumba ery'omu magumba gange ennyama ey'omu nnyama yange anaayitibwanga mukazi kubanga ajjibwa mu musajja. Tuwulira n'ebiro bino abasajja bangi abakoloobya ennyimba nga balabye oba nga bafunye ababeezi naye nga tulaba bulungi nti kino kyaleeterwa Mukama okkakasa ekyo nga ekyali kigwanidde okubeerawo mu butereevu bw'entabagana egwanidde okutandikirwako obulamu. Weewaawo. Tumanyi bulungi nti mulimba bwa Sitaani obungi ebiro bino bangi batandise okufuula obufumbo nga buno Omukama bwe yatandika mu lubereberye. Abamu ne babulwanyisa okuba nti tebugwanidde kubaamu nsa, abalala ne babuvumaganya. Naye mu Matayo esuula ey'19 tunaatera okumaliriza okuva ku lunyiriri olw'okuna okutuusa ku lw'omukaaga zigamba nti Yesu n'abaddamu nti temusomanga nti okuva ku lubereberye Katonda yatonda omusajja n'omukazi era nti omusajja anaalekanga kitaawe ne nnyina ne yeegatta ne mukazi we nabo banaabanga omuntu omu nga tebakyali babiri naye omuntu omu. Noolwekyo Katonda be yamala okugatta wamu omuntu tabaawukanyanga Mkama yewa zuwe. Chino chechimu kubia wandiki wabienja gado kujayo lero. Si okunyweza obunyweza ebyo betulaba musula eyo kubiri kubanga tulaba bulungi nti welunyiriro olwabiri munya. Sicho, naye obukakafu nti Yesu Kristo yasobola okunokolayo ebyawandikibwa bya kitabo ky'oluberebere omuli okutandikwa oba entandikwa za buli kimu bwali bukakafu okuba nti ebyawandikibwa byonna ebiri mu kitabo kino ekyoluberebere nga wetugenda okusomesebwa bikulu nnyo. Wewaawo, nakijjayo nti abatume n'abaweereza bonna ne bannabbi ne kabaka Dawudi yawandika zabbuli ezisinga obungi naye bingi byanokolayo mu luberebere. Tuleme kitwala nti tumala bumazi biseera mu ndagaano enkadde. Naye nti mu yo mwe tulabira entandikwa nga ez'obutonde, ebimera, buli kimu n'agamba nti kinaabeerawo mu kika kyakyo, ebisolo byonna n'abiwa omuntu okubirabirira okuvaako n'obuyinza ku byo, n'atandika obufumbo nga bwe tulabye mu ssuula eno ey'okubiri. Ne tulaba n'entandikwa z'okwonoona oba ekibi nga bwe tunaalaba mu ssuula ey'okusatu nti byonna byonna birina tuluŋŋamya kumanya nti amazima ge tusinziira nago okuva mu lubereberye ge gatumatiza Bayibuli yonna okutuusa ku kubikkulirwa. Weewaawo, era nti bwe tumatira obulungi ebiri mu lubereberye olwo lwe tuba n'okutereera okunyweza ebyo byonna ebidda mu bitabo ebirala byonna 65. Mukama yeebazibwe. Twebaza nnyo Mukama olw'ekigambo kye ekize gye tuli amakya ga leero. Nsaba tuyimirire nga tusaba nga tumaliriza service nga twesiga nti ekyo kye tuyize kye tubuuliddwa kyekyo Mukama ky'atwagala okukwata era okwasaganya ebyo mwe tunaazimbwa okusobola okwongera okumwesiga. Okukkiriza kwaffe kunywerere mu ye, okwagala kwaffe, obwetoowaze bwaffe gyali, byonna bitweyongeze mu butuukirivu bw'okuba nti tuli bayigiriza batuufu abajjudde okwagala. Mukama yeebazibwe. Atusabe. Twongera okusiima nnyo Ayi Mukama Katonda waffe kubanga ekigambo kyo okituma ne kituukiriza buli ky'okitumidde. Kitumye gye tuli Ayi Mukama okulaba obulungi bwo, okulaba okwagala kwo, okulaba amaanyi go, okulaba amagezi go agasukkuluma n'amagezi gonna agayinza okufumiitirizibwa. Naye mu byonna Ayi Mukama nitulaba nti wassaawo omuntu okuba mu ntabagana entuufu era entereevu. Kyetuva Ayi Mukama Katonda waffe tuyimusa gy'oli obufumbo bwonna mu kanisa eno wano Calvary Chapel Kampala, mu kanisa yo yonna mu ggwanga lino, awamu ne mu nsi yaffe yonna eri abakukkiririzaamu n'abatakukkiririzaamu. Kubanga mu bufumbo mw'otandikira amaka Ayi Mukama, n'ogabirira ezzadde, n'ogabirira emirimu n'obuvunaanyizibwa, n'ogabirira Ayi Mukama ebyo byonna ebirabo eby'omwoyo, talanta na byonna byogabirira omuntu okulungamizibwamu, okuzimbibwamu Ayi Mukama, obutonde bwonna Ayi Mukama ne bujja gy'oli okusinzanga n'okukakasanga Mukama Katonda waffe omulungi. Tukwebaza Ayi Mukama nti bwe tutyo bwe tuneeyongera ebuziba mu ggwe olw'ekigambo ky'amakya ga leero. Mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe, amen. Mukama abawe nnyo omukisa.